lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcast-episode af Novas nyhedsmagasin Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesare, og i den her udgave af programmet, der handler det om, hvordan man får et godt og langt liv. Og hvem vil egentlig gerne have det? Aftenens gæst, hun har skrevet en bog om, hvilke knapper, hvilke håndtag man kan dreje og trykke på for at få et godt og langt liv. Og det var en rigtig spændende snak. Jeg kan lige sige, at aftenens gæst, hun hedder Annette Harbæk Olesen. Og hun har skrevet omkring 40 bøger og har arbejdet med det her i rigtig lang tid. Og vi fik os en snak om, hvilken rolle maden spiller. Vi fik os en snak om, hvordan relationer spiller en stor rolle. Og det var virkelig, virkelig interessant. Og hen mod slutningen, så spørger jeg også mere sådan lavpraktisk. Her, hvor vi er i en periode, vi optog episoden her i starten af november måned. Og jeg ved bare, at der er rigtig mange, der ligger med influenza og alle mulige forskellige ting. Det er jo årstiden for det. Så jeg spurgte hende, hvad har hun egentlig af gode råd, for man ikke kommer i sådan en situation, hvor man bliver ramt af influenza? Hvad kan man gøre på mad, sundhed, søvn osv. osv.? Og det var måske et lidt egoistisk spørgsmål, men det var jeg meget nysgerrig på at høre. Så hvis du også er nysgerrig på det, jamen, så kan du altså høre hendes svar hen mod slutningen af den her snak. Og ellers så synes jeg bare, du skal læne dig tilbage. Og hvis du tænker, hvem er det hende der, Annette, egentlig? Så kan jeg sige, jamen hun får en ordentlig præsentation inde i selve interviewet. Og inden vi lige sætter snakken i gang, så lad mig lige minde dig om, at hvis du godt kan lide den her type af samtaler, hvor folk som Annette her, der har en masse viden og en masse interesse og en masse passion for et emne, det at hun får en mikrofon og får lov til at tale med sådan en som mig, der stiller spørgsmål, som gør, vi alle sammen kan blive klogere. Hvis du godt kan lide den der type af formater, jamen så tjek hver aften, mandag til fredag, hvem der er gæster kl. 21 på Nova i Aftenklubben. Og om søndagen, der er der highlights, så der sender vi sådan set også. Og du kan altid også finde det som podcast, der hvor du har fundet det her. Nok om det. Nu synes jeg egentlig bare, du skal læne dig tilbage her og nyde min snak med aftenens gæst i den her udgave, nemlig Annette Harbæk Olesen.
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Man kan relativt ofte høre, at vi som samfund lever længere og længere. Vi ikke udfordrer vores velfærdssystem. Det er i hvert fald sådan, jeg støder på den, når jeg læser og ser nyhederne. Men ifølge en ny beregning fra ATP, som er Danmarks største pensionsselskab, så synes der at være sket en ændring. Hvert år der kommer de med en ny forudsigelse for, hvor lang tid vi lever i deres såkaldte levetidsmodel, der bygger på studier af levetidsforbedringer i en række lande. Herigennem så beregnes det så, hvor gamle vi danskere vi kan se frem til at blive, baseret på det nyeste brugbare data fra dels Danmark og dels 17 andre sammenlignelige lande. Og det er vel at mærke en model, som de opdaterer hvert år. Årets beregning viser dog, at danskerne de må indstille sig på at leve en smule kortere. For første gang i næsten 30 år, der er danskernes forventede levealder faldet 2 år i træk. Ifølge Liselotte Milting, som er underdirektør i ATP Pension, så er faldet af levetiden for os i Danmark forårsaget af blandt andet covid-19. Det fremgår i levetidsmodellen, at en pige født i 2023 kan se frem til at blive 95 år. Drengen forventes at blive 93 år, mens en 20-årig kvinde i dag har 20% chance for at blive mindst 100 år. Danskerne de lever cirka et år kortere end både nordmænd og svenskere, og det gælder både mænd og kvinder. Og pointen med det her er egentlig, at levetiden det er en dynamisk størrelse, som kan påvirkes af mange forskellige faktorer. Og det er det, som det skal handle om her i aften. For hvor meget af vores livslængde skyldes egentlig genetik, og hvad kan vi selv gøre for at forlænge vores liv? Det er, hvad det skal handle om her i aften. Og her i studiet der har jeg fået besøg af ernæringsekspert og sundhedsdebattør og forfatter Annette Harbæk Olesen. Og Annette, velkommen til. God aften.
Mange tak.
Og vi skal tale om, hvad vi gør, hvad vi kan gøre for at forlænge vores liv. Du er ude med en bog, som hedder 7 veje til et langt liv.
Ja.
Og lad mig starte med at sige tillykke med bogen.
Jo, tak.
Og det er en bog, som bliver beskrevet som Danmarks første lev-længe-manual. Og jeg har glædet mig til at tale med dig, fordi jeg tror, det er de færreste, som tænker, det har jeg ikke brug for at høre noget om.
Nej, den er også blevet overordentligt godt modtaget. Så det er jo fint. Altså, og det er jo heller ikke, det er jo ikke, man kan sige, det er måske ikke så meget det med at blive 100 år. Det er måske også, hvordan vi har det på vej til de 100 år. Ikke? Mm. Og hvis vi nu hører, hvad var det, du sagde?
Der var mange forskellige tal her.
Ja, der altså, var en kvinder, pige født 94 i dag, eller 97.
Ja, en pige født i 2023 kan se frem til at blive 95 år.
95 år, ja. Ja. Og, men man kan sige, altså da jeg blev født, og da mine forældre blev født, altså tidligere, der var det egentlig ret usædvanligt, hvis nogen blev 100 år. Og så sagde man gerne det her med, at de har gode gener i den der familie, ikke? Og det er jo så det, der er det spændende her. Det er faktisk, at også ifølge den her helt nye forskningsretning, der hedder epigenetikken.
Som vi nok skal vende tilbage til.
Ja, men det er faktisk, at vores levevis har større indflydelse på vores, hvordan vi har det, på vores helbred, vores sundhed, men også på vores livslængde. Og det er jo ret interessant.
Så det er jo noget, der går ud til alle dem, der siger, jamen jeg kan ikke gøre så meget for, hvor langt jeg kommer til at leve. Jamen, så siger den her nye retning, at der er faktisk meget, man kan gøre på den måde, man lever på.
Der
det er ikke
rigtig
kun
meget. Og jeg vil sige, altså det er jo... Jeg synes jo, men nu, jeg er jo også, nu nørder jeg jo også lidt i alt det her med de her sundhedsting, men jeg synes jo, det er positive budskaber. Jeg synes jo, det er da positivt at få at vide, at det er ikke bare nogle gener, vi er født med, som bestemmer det hele, og vi har ikke nogen indflydelse. Men derimod at få at vide, jamen altså... Du kan faktisk sætte dig i din bil, sidde bag rattet og styre i den retning, du gerne vil. Og det er også uden, at det behøver at være fanatisk eller ekstremt eller noget som helst. Små bitte reguleringer i hverdagen, det kan faktisk gøre en stor forskel. Og det er da sjovere, hvis vi nu skal blive 93 år eller 95 år, eller hvor gamle vi nu får lov at blive, det er der ingen, der ved. Så er det jo sjovere det her med, at vi kan klare os selv. Altså, vi kan være selvhjulpende, og vi kan have det godt, og vi kan være sammen med vores familie og gå ud og gå ture stadigvæk og sådan noget. Det er jo meget sjovere end det modsatte.
Det er selvfølgelig rigtigt, men når du siger, at det er en god ting det her med, at vi selv kan påvirke, hvor lang tid vi kommer til at leve, fordi at det ikke kun er generne, der spiller en rolle, så er jeg med på, at det er en positiv udlægning. Der er også noget, der hedder, det er da også rart at kunne læne sig tilbage og tænke, generne har styr på det hele.
Altså, det... Ja, det er også, altså det, men man kan jo sige også, altså det er... Det ligger jo også lidt i hele vores tilgang til det her med sundhed. Altså, det er lettere, hvis vi lige får nogle symptomer, eller har lidt hovedpine, eller lidt ondt i ryggen, eller noget. Jamen, altså, så er det ofte, at vi så lige går ned og får en pille for det. Altså, og det er jo den nemme løsning, og den mulighed er der også. Det kan man sagtens. Det hele er jo frit valg, men jeg synes, og nu vil jeg også gerne sige, det er jo ikke... Altså, det er heller ikke alt, vi kan styre med det her. Der er jo, der sker fejl. Der sker fejlkodninger, eller vi kan få, altså, være ude for et eller andet. Altså, det er ikke sådan, at vi kan styre alting. Men det, jeg synes bare, at jeg kunne ikke vente med at komme ud med det her, fordi for mig er det positivt, at vi faktisk har en række redskaber, der kan hjælpe os, og som... ikke nødvendigvis kræver en kæmpe stor indsats. Og det synes jeg var godt. Altså, det er jo et helt nyt forskningsområde. Ret nyt i hvert fald. Og der forskes jo stadigvæk på livet løs. Og der ville måske normalt gå 10 år eller 15 år, før vi fik de her resultater. Så der er også nogen, der kalder mig lidt modig. Men jeg kunne ikke vente med, at danskerne de skulle have kendskab til de her ting. Og det er jo sådan nogle af de her ting, jeg sådan har taget fat i. Og så med god hjælp af de der... af mange af de der forskere inden for epigenetikken og mange andre ting. Og jeg synes, det er interessant, fordi vi kan lige så godt komme i gang.
Og med det i mente, så tænker jeg, at inden vi dykker mere ned i sådan din tilgang til det her, og hvad det er for nogle knapper, du mener, man kan dreje på for at forlænge ens liv, eller hvilke veje, der er til et langt liv, så har jeg lige en præsentation af dig, hvis man tænker, hvem er det, jeg har besøg af i aften? Ja. Udover, hun hedder Annette Harbæk Olesen, så har jeg også en lille præsentation af dig her. Hvis der er noget, der ikke er korrekt, så må du lige rettesætte mig.
Absolut.
Du er uddannet i ernæring i Danmark, såvel som USA. Du har arbejdet med mad og sundhed de sidste 17 år.
Det er 23, faktisk.
23 år?
Ja, jeg tror ikke, jeg har fået rettet inde på hjemmesiden. Sorry.
Det er i orden. Okay. Det er jo det, der sker, når man kigger på nettet, så er det ikke altid det opdateret. Men de sidste 23 år, du har udgivet... omkring 40 bøger, mere end 40 bøger. Ja. Derudover så underviser du, du holder foredrag, og du står bag sundhedssitet madforlivet.com. Og 7 veje til livet, det er den bog, du er ude med nu. Du har også udgivet bøger som Gaven til maven og Spar og spis. Mm. Ja. Og jeg kunne læse i den her bog, at der, hvor du startede din interesse, eller der, hvor du blev sådan grebet af det her, det var i forhold til de her knapper, man kan dreje på, det var, fordi du var ude for noget for 20 år siden.
Ja, det er også mere end 20 år. Det er mere end 20 år siden. Det var faktisk anledning. Det er anledningen til, at jeg laver det, jeg laver i dag.
Og vil du ikke starte der? Hvad var det, du oplevede?
Jeg arbejdede med noget helt andet. Og jeg var slet ikke sådan, så opmærksom på, hvor stor betydning de her livsstilsfaktorer havde for vores sundhed. Men jeg arbejdede i dansk supermarked som indkøber, rejste rundt i hele verden og købte ind. Og havde et... jeg var så glad for mit job. Var god til det. Men så en sen aften, der kolliderede jeg med en bus på vej hjem fra arbejde. Og det resulterer så i nogle operationer og sådan noget. Jeg må bare erkende, at det der job, det er for hårdt.
Og så, du sagde, du kørte galt, eller hvad sagde du?
Ja, jeg kolliderede med en bus.
Okay.
Ja, det var ikke så smart. Altså, bliver man altid den lille.
Ja, så, det er svært at hamle op med sådan en.
Men så var det i hele den der periode, eksperimenterede jeg selv med det der med maden, og fandt ud af, at hvis jeg bare drak en god kop kaffe om dagen, i stedet for nærmest en hel termokande, eller hvis jeg spiste lidt mere grønt og lidt flere sunde fedtstoffer og gik en lang tur hver dag, helt enkle små ting, hvis jeg gjorde det, så kunne jeg faktisk halvere indtaget af min smertestillende medicin.
Fordi du havde ikke så mange smerter, eller hvad?
Jeg havde mange smerter, jo. Ja. Så jeg tog meget. Men de her livsstilsting gjorde, at jeg ikke behøvede at tage så meget smertestillende. Okay. Og det gjorde mig nysgerrig. Og så dengang jeg måtte erkende, at jeg skulle skifte levevej, så faldt min kærlighed på det med maden. Så uddannede jeg mig i Danmark, og så tog jeg videre til Institute for Functional Medicine i USA. Og det er så der, jeg er stadigvæk tilknyttet, og det er sådan set der, jeg henter rigtig meget min inspiration fra.
Ja, fordi den bog, som du er ude med, det er selvfølgelig, den er opdelt i forskellige kapitler, men den tager rigtig meget afsæt i videnskab, noget ny forskning, og så er der til allersidst, så er der nogle sådan opskrifter til forskellige retter, som også er sundt for en, ikke? Ja. Jeg kunne godt tænke mig at starte bare sådan også basic med at høre det her med aldring. Altså, når vi skal prøve at blive klogere på, hvad der gør os gamle. Altså, hvad er fællesnævneren for dem, der bliver gamle, og dem, der ikke gør? Jeg tænker, det er også...
Vi er alle sammen gamle. Altså, aldring, det er jo en fuldstændig naturlig proces. Det er mere, hvad kan man sige, hastigheden, hvorved vi ældes. Altså, nogen ældes hurtigere. Hvis du ryger 20 cigaretter om dagen og drikker en flaske vin, så ældes du hurtigere, end hvis du lader være.
Og når du siger ældes, fordi jeg tænker, hvis du er 40 år, du har røget 40 cigaretter hver dag, så er du aldersmæssigt lige så gammel som en anden 40-årig. Så når du siger alder, hvad mener du så?
Nej, jeg mener aldring, altså ja, den proces, hvor der sker noget med, man har sådan nogle markører, man måler som måling for aldring. For eksempel for enden af alle vores DNA, der sidder sådan nogle snipper, der hedder telomerer. Man kan sammenligne dem med de her plastikdimser på snørebåndene, for eksempel. Ikke? Ja. Og for hver gang en celle deler sig, fordi vi fornyer os jo hele tiden. Nu sidder jeg herovre for dig i dag, sådan her. Men hvis vi nu mødtes om 7 år, bare for at sige noget, på samme måde, så ville der faktisk ikke være ret meget tilbage af mig, som jeg er i dag. Ganske, ganske lidt, ikke også? Fordi det hele er fornyet. Og den der proces er vi jo afhængige af, at den fungerer. Og det er jo så det, der sker med alderen, det er det her med, at fornyelsen går langsommere, eller går faktisk helt i stå nogle gange. Og det kan man så måle på de her små snipper, fordi de bliver så kortere og kortere, for hver gang en celle deler sig. Og det er jo ret interessant. Og der er det så også, at der er også nogle forskere, der har lavet noget virkelig interessant forskning, der viser, at der er jo nogle af de tiltag, vi kan gøre, som hæmmer den der afkortning. Der er også noget med hudtykkelsen, der er også noget andet. Og jeg har også lyst til at sige, hvis jeg må lige fortælle en lille historie.
Må jeg spørge om noget, inden du fortæller historien? Ja. Når du fortæller, at de her snippets, de her nærmest som de plastikdimser, der sidder, ligesom de plastiktinger, der sidder for enden af snørebåndene, at når du siger, at de bliver kortere og kortere, hvilken betydning har det?
Ja, det har jo så, at når de er altså helt afkortet, så dør cellen.
Okay.
Ja.
Så bliver der færre celler, der kan fornyes i kroppen?
Ja.
Okay.
Ja.
Det lyder ikke sundt.
Nej, nej. Og det er jo derfor, det har man jo så som sådan en, men der er mange andre. Der er mange andre markører. Men det viser helt, man kan sige, det viser sådan, altså vi alle mennesker ældes. Men selvfølgelig på forskellig vis, og man kan også sige, hastigheden, hvorved vi ældes, er forskellig. Og det ser vi jo også i, at der er enormt forskellige levealder, ikke også? Ja. Og sygdomsrisiko, men man kan, noget andet, man også kan sige, så skal jeg lige fortælle min lille historie. Den største risiko, sygdomsrisiko, det er faktisk aldring. Og det er fordi, med alderen, der har vi også lavere produktion af enzymer, af signalstoffer, af hormoner, af alt muligt, der dannes naturligt i kroppen. Der er den produktion, også selv sågar mavesyre, ikke? Den produktion, den er lige så stille faldende, hvis ikke vi sørger for at holde den ved lige. Mm. Og det betyder jo også for eksempel sådan noget som enzymer. Altså det plejer jeg at kalde for livets tændrør, fordi enzymerne, det er simpelthen dem, der skaber aktiviteten. Stort set alle handlinger i kroppen, ikke? Og hvis vi ikke har nok af dem, så går det ned, stille og roligt ned ad bakke. Og vi kan også mærke det måske med, at vi ikke har den samme energi, og der er rigtig mange ting. Og der kan for eksempel, bare for at tage et eksempel, der kan ikke dannes et eneste enzym i kroppen, hvis ikke at der er vitaminer, tilstrækkeligt med vitaminer og mineraler til rådighed. Mm. Og det kan jo også være en ond cirkel, fordi man kan sige, den bedste kilde til vitaminer og mineraler er jo det, vi spiser. Men hvis vi har færre fordøjelsesenzymer, så optager vi mindre og mindre fra maden, og det har også noget at gøre med vores produktion og forarbejdning af maden, så indeholder de også færre vitaminer og mineraler. Så der er også en ting der er ret væsentlig i forhold til at holde sig sund, gammel eller sund ældre. Mm. Men den lille historie, jeg gerne vil fortælle, som også har at gøre med det her med aldring, det er en Harvard-forsker, der hedder Ellen Langer. Og jeg har for den fornøjelse faktisk at møde hende og høre hende og i USA. Hun er gået på pension nu, men for en del år siden, der lavede hun et forsøg, fordi hun observerede, at særligt gamle mænd på plejehjem, de blev sådan helt inaktive, og de lod sig servicere, fordi personalet gjorde alt for dem. Og til sidst så troede de ikke engang selv på, at de kunne gå en tur, eller selv kunne dække bord, eller lave mad, eller hvad det nu skulle være. Så hun fik en gruppe fra et plejehjem, sådan ældre mænd mellem 70 og 80 år, fik hun med i sådan et forsøg, og delte dem i to grupper, og de blev alle sammen fotograferet, og de fik målt alle de her aldringsparametre. Og halvdelen lod hun blive på plejehjemmet, og den anden halvdel kørte hun afsted i en bus ud et sted, hvor alting var indrettet som i 50'erne. Selv det der blev sendt i fjernsynet og i radioen, og du ved, alt i køkkenet og møblerne osv. Og så fik de hver deres værelse, de kunne lukke deres dør osv. De fik små opgaver. De skulle alle sammen, de havde ansvaret for et eller andet, og så blev de opfordret til at tale om den tid, og det havde jo været deres storhedstid dengang i 50'erne, hvor det hele var anlagt sådan. Og det, der var interessant, det var, at de livede fuldstændig op. Lige pludselig kunne de en hel masse, og de grinede og var glade. Og da de kom tilbage på plejehjemmet, og de skulle gennemgå de der prøver igen, der blev de vurderet som 10 år yngre. Og de var stadig en uge. Og det var faktisk så banebrydende, at hun ventede en del år med at publicere det, fordi at det var måske, hun var lidt bange for reaktionen, fordi det var så voldsomt. Men det siger jo noget om, som også alle de gamle, jeg har mødt rundt omkring i verdens Blue Zones, og det er mange, helt generelt og helt sådan gennemgående, forlyder det, at vi skal have noget at stå op til om morgenen. Der skal være noget, det på japansk kalder man det ikigai, der skal være et formål med at leve, der skal være noget, vi står op, noget vi skal, der er nogen, der har brug for os, eller om det så bare er, vi skal give katten mad, eller...
Men når du siger, at hende her, Ellen, hun laver det her forsøg, hvor hun tager halvdelen af, det var mændene, tog dem ud og lavede de her satte dem i stedet, der var indrettet til, hvordan deres liv var under deres storhedstid. Ja. Da de så kom tilbage, at så var de nærmest 10 år yngre.
Ja, de blev vurderet i forhold til de her målinger og billeder og så videre, så blev de vurderet til at være 10 år yngre.
Og du var det der nysgerrig på 10 år yngre i hjerneaktivitet eller jeg tænkte
på det hele. Okay. Det var ja, udseende primært, men også de her markører, hvor man tager nogle blodprøver for forskellige markører, man kigger også på telomererne, man kigger på hudtykkelsen og forskellige andre ting, ikke?
Okay.
Men altså også når man så billederne, så vurderede andre mennesker dem som 10 år yngre, ikke?
Okay.
Ja.
Interessant.
Ja, det er faktisk ret interessant. Og for eksempel, altså nu Ikaria, som er en græsk ø, som er det sted i verden, hvor der lever flest 100-årige, og også en blue zone eller blå zone.
Ja, det har du nævnt et par gange. Jeg er nysgerrig på, hvad det vil sige at være i blue zone.
Ja, blue zone, det er nogle specielle områder i verden, hvor folk bliver rigtig gamle. Og det er så to forskere, der for mange år siden fandt frem til de her steder og blev nysgerrige på det. Og der var ikke rigtig så meget opmærksomhed på det, men så joinede det med en amerikansk journalist, der hedder Dan Butner, og så kom det lige pludselig på verdenskortet. Og nu er der jo mange forskere, der har valfartet dertil, og mange mennesker også, altså for at ligesom finde ud af, hvad er det, de gør, som vi ikke gør. Fordi det vil jeg gerne sige, altså de gamle, hvor jeg har Marika for eksempel med i bogen her, der er 94 år, bor hjemme i sit eget hus, laver mad hver dag, står op, og fordi hun skal ud og passe sin have og sin blomst og sin krydderurter og har et rigt liv, og er sjældent alene, fordi der kommer hele tiden nogen forbi, og der lige har tid til en snak. Og så til en 104-årig kvinde, som også stadigvæk boede derhjemme alene og havde et rigtig godt liv. Hun havde aldrig været af øen, men så fik hun problemer med sin hånd, og så blev hun fløjet til Athen på hospitalet. Og de var nødt til at sætte hendes hånd af, men hun insisterede på at få hånden med hjem igen. Så den kom med hjem på frost og kom med i kisten, da hun døde her for ikke så lang tid siden.
Okay.
Ja, så. Men der er ikke ét plejehjem eller ét alderdomshjem på Ikaria.
Men når du siger det her, Annette Harbeck Olesen, du er, fordi du er ude med bogen, der hedder 7 veje til et langt liv, og vi skal nok tale mere om sådan genetik kontra de ting, som man kan gøre. Men når du nævner de her blue zones, altså steder, hvor folk de i verden lever længere end gennemsnittet, ja. Ikke? Er der sådan nogle fællestræk?
Ja da.
Hvad er fællestrækken der?
Altså for det første, så kan man sige, det er et fravær af stress. Altså der er en ro, som vi er langt fra at være i nærheden af her i den vestlige verden. Der er altid tid til en snak, og så der er en ro over det hele. Og så er der jo så er der også fællesskabet. Fordi, som jeg også sagde før, der er jo for eksempel på Ikaria, er der ikke et eneste pleje, men som sagt, det er det sted i verden, hvor der bor flest 100 år, ikke? Og det er jo i sig selv interessant, men de er heller aldrig alene. Altså, der er selskab, der kommer folk forbi, og de sidder uden for huset, og så får man en snak eller en kop kaffe, de spiser sammen med venner eller familie og så videre. Så det er også en anden kultur, det er en anden måde at leve på, end vi lever på. Men det er sådan noget af det, og så er maden jo selvfølgelig også, det er også interessant, fordi det er jo ofte hjemmedyrket, altså sæsonens hjemmedyrkede grøntsager med masser af krydderurter, masser af god olivenolie.
Er det specielt godt?
Ja, altså olivenolie, hvis det er en rigtig ekstra jomfru økologisk olivenolie, så er det faktisk stjernesundt.
Okay.
Men de bruger den i rå mængder. Og det gør noget godt. Altså, det er også derfor, altså forekomsten for eksempel af hjertekarsygdomme er lav i de områder ned omkring Middelhavet. Og det tilskriver man faktisk den gode olivenolie.
Og man kan sige, at den her bog, der er jo rigtig mange forskellige knapper, som du nævner, man kan dreje på for at arbejde for, at man får et længere liv. Ikke? Jeg kunne godt tænke mig bare lige at høre lidt mere om det, som vi taler om her i forhold til aldring. Fordi jeg synes jo, der er rigtig mange ting her i samfundet, der gør, at man er stresset, presset og alt det der. Det er jo noget, der fylder rigtig meget i de her snakke. Ikke? Jeg er nysgerrig på, når du skal dykke ned i det her og prøve at blive klogere på det her. Altså, hvordan går man til det? Hvad er det, du gør for at kunne koge det her ned til? Jeg ved godt, det ikke er en facitliste, men når du skal prøve at indramme og finde ud af, hvad er det for nogle nogle 7 knapper, man kan dreje på.
Ja.
Hvordan har du grebet det an som en, der ved rigtig meget om ernæring og sådan?
Altså, det har heller ikke været nemt at reducere det ned eller koge det ned til 7 knapper. Der kunne godt have været mange flere faktorer med, men jeg har også jeg har så valgt også at fokusere på de områder, som er mest velundersøgte. Og så har jeg så også helt bevidst valgt at udlade for eksempel sådan noget som tobak, fordi jeg tænkte bare, at jeg har nævnt det, men jeg har det ikke med, som, fordi stort set alle ved jo godt, at det er ren degeneration.
Ja.
Ikke? Og det er ikke noget med, jeg er ikke fordømmende eller fanatisk eller noget, men det er bare et faktum. Ikke? Så derfor har jeg ikke brugt så mange kræfter på det, bare nævnt, at der kan man så give sig selv en ekstra lille knap, hvis det er. Men ellers så har jeg sådan valgt de områder, der er videnskabeligt bedst funderet, altså hvor man ved, og for eksempel det her, vi havde med fællesskab, vi lige talte om før, ikke?
Ja.
Det er jo også interessant, fordi der er også kommet en række forskningsresultater, der viser, at hvis ældre og gamle, hvis de er sammen med andre mennesker, og det behøver faktisk ikke engang være lang tid, men bare lidt hver dag, og få snakket lidt og hygget lidt, og også meget gerne tale om gamle dage og så videre, det forlænger deres levetid simpelthen. Og det er da interessant.
Det kan være, at der er nogen, der lytter til det her og tænker, jamen hvor meget af vores levetid er egentlig genetisk bestemt, og hvor meget kan vi selv påvirke? Er der noget bud på det i forhold til alt den research, du har lavet? Fordi at det kan være, at der er nogen, der lytter til det her og tænker, jamen det er jo alt sammen, der er genetisk bestemt.
Nej, ja, og det troede vi jo i gamle dage, at der var det generne, der bestemte det hele. Og ja, at det er heller ikke sådan, at der er en facitliste, men der er lavet sådan noget spændende forskning på tvillinger og sådan noget. Og måske kan man udlede deraf, at cirka 75% er faktisk bestemt af vores levevis, altså de her epigenetiske påvirkninger, og cirka 25% af vores gener. Og vi er alle sammen født med genetiske dispositioner for alt muligt, rigtig meget. Og det får vi jo fra vores forældre, bedsteforældre, og der er langt tilbage, ikke? Men det der er, det er, at vi kan faktisk godt leve hele livet, uden at de nødvendigvis kommer til udtryk. Og det er jo det her, det positive kommer ind.
Hvordan mener du, det kommer til udtryk?
Altså det vil sige, hvis du nu kan se din familie, og du også måske også finder ud af via lægen eller via en eller anden test, at du er genetisk disponeret for højt blodtryk eller for højt kolesterol eller sådan noget, så er det ikke en dom i dag, som det måske man troede, det var tidligere. I dag, der ved vi så, at du så kan leve efter de forhold, og så kan du faktisk på den måde hindre, at det kommer til, altså at du får det, hvis man kan sige det sådan, ikke?
Mm-hmm.
Og det synes jeg er meget meget positivt, fordi der er jo også en undersøgelse fra Aalborg Universitet. Og den er så til gengæld ikke særlig opmunderende, for den viser, at cirka 3/4 af alle os voksne, og det er jo så alle danskere over 16 år, har en diagnose på en kronisk, ofte medicinkrævende sygdom. Men det stikker jo så af. Ja, ja, jeg kan godt forstå, at du ser undrende ud.
Ja, du sagde 93%.
Nej, 2/3, sagde jeg.
Okay,
ja,
2/3.
2/3 af alle voksne, altså over 16 år i Danmark, har en diagnose på det, på en kronisk sygdom oven i købet, ikke? Som meget ofte, den er som regel medicinkrævende. Men når vi bliver 70 år, så har vi i gennemsnit 5 diagnoser på kroniske sygdomme. Og det er jo voldsomt. Og lad os nu bare sige, at vi kan forebygge via vores valg af livsstil, men vi skal jo vide, hvordan, kan man sige, ikke? Men at vi kunne forebygge halvdelen af dem, ja. Altså, så var livet jo også noget helt andet, ikke? Og tænke raskhed i stedet for sygdom og sådan nogle ting. Og det er sådan det, altså, i meget lille målestok og i al beskedenhed, men jeg mener faktisk, at det kan være vejen frem for os, fordi at det er, altså, det er jo ikke sjovt, hvis det sådan nærmest bliver lige med sygdom at blive gammel i Danmark, for eksempel.
Mm.
Det er sjovere, hvis vi kan nogle ting. Og det, der har vi altså, som sagt, ret meget indflydelse, fordi det vi spiser, det vi rører os, den måde, vi tænker på, de mennesker, vi omgiver os med, den måde, vi sover på, og en hel masse andre ting, det afsætter sådan nogle små, ligesom sådan nogle små guldstickers, du har der i bogen, ikke også?
Ja.
Det afsætter det på dine gener. Og det er så faktisk dem, der kan få generne til at stå på on eller off, hvis man skal sige det meget billedligt eller groft, ikke?
Ja. Og jeg tænker, vi vender tilbage til det her med, hvordan ens tanker har indflydelse. Fordi en ting er mad og søvn og sådan noget. Det tror jeg, det ved vi godt. Det er godt, at vi ikke efterlever det, men det har vi hørt om. Men jeg kan lige sige, Annette Harbæk Olesen, du er sundhedsdebattør, du er forfatter, du er ude med din bog omkring nummer 40. Den her, den hedder 7 veje til et langt liv. Og vi taler om de her veje, der er til et, ikke nødvendigvis kun længere liv, men også et bedre liv, et sundere liv.
Ja.
Og bare sådan overordnet set, når du kigger ud i samfundet og ud fra de studier, du har kigget på i bogen her, ikke, er der nogle ting, du tror, eller du synes, vi som samfund skal ligesom vende os af med eller frelægge os af ting, som for eksempel, jeg kom til at tænke på, jeg kan huske dengang, jeg voksede op, der, når jeg skulle ikke nødvendigvis køres i skole, men når jeg skulle køre med mine forældre et eller andet sted hen, så er jeg jo siddet om på bagsædet. Og der kan jeg huske, der sad jeg jo i en tåge af røg.
Yeah.
Fordi mine forældre, de røg på forsædet.
Yeah.
Og dengang, der var det ret normalt tilbage i starten af 90'erne, ikke?
Yeah.
Og i dag, der sidder vi og griner af det og tænker, tænk, at, der var, at vi gjorde det, ikke?
Yeah.
Hvad tror du, om mange år, vi vil kigge tilbage på i den tid, vi er i nu, og tænke, altså, vildt, at de gjorde det? I forhold til sundhed, i forhold til vaner? Ja,
altså, jeg tror faktisk, der er flere ting. Jeg tror, vi vil se tilbage og ryste på hovedet af det, vi har gjort ved vores mad. At vi har taget gode, sunde, nærende råvarer, fyldt med fibre og mikronæringsstoffer, som er fuldstændig afgørende for altså, vores kropslige sundhed og bevarelse af raskhed. Vi sprøjter det jo med gift, og vi intensiverer vores dyrkning, og dermed dræner vi også jorden for næringsstoffer. Og så når de her forholdsvis nu næringsdrænede afgrøder, de bliver høstet, så bliver de tit forarbejdet for, at det skal være nemmere for os, ikke? Sådan at det lige er til enten at putte i en salat, eller putte i ovnen, eller et eller andet. Og for hver forarbejdningsproces, en afgrøde gennemgår, sker der et næringsstoftab. Så jeg synes, i forhold til, at maden er det, vi består af, så synes jeg ikke, vi har været særlig smarte.
Så du tror, at vi i fremtiden, så skal vi vende os til at sørge bedre for de afgrøder, vi dyrker ude i naturen, ude på markedet?
Det er fuldstændig tåbeligt at ødelægge det, som er det, vi er, som er helt livsvigtigt for os, altså som er det, der bestemmer både, hvad der dannes af nye celler og nye signalstoffer, alt muligt i vores kroppe. Altså, vi er jo det, vi spiser, fordi det er råvaren til alt det, der foregår inde i kroppen.
Men det kommer så vel også af, at vi er blevet mere dovne i et køkken?
Ja, også det, men jeg er også nødt til at sige, at der er også kynisk beregning bagved. Og det er der, fordi at der er jo noget forskning, der viser, at visse smage, visse typer kombinationer af råvarer, de kan ramme sådan nogle særlige punkter i hjernen, for eksempel det, der hedder the bliss point. Og det er jo årsagen til, at der for eksempel tilsættes sukker og dårlig fedt til mange retter. Også salt, ikke også? Altså, så den
hvad er the bliss point?
The bliss point, det er en reaktion, du kan opnå i hjernen, som får dig til at føle dig yberlykkelig. og det kan jo så ske, for eksempel, hvis du spiser en eller anden ret, der lige præcis er komponeret, eller nogle fødevarer, som er komponeret til at skal ramme det. Og det vil sige en masse fedt, og det er sjældent af den allerbedste slags, og sukker og lidt salt. Og det er simpelthen opskriften i en helt bestemt kombination. Og det er jo også det er jo ikke bare det, du oplever, når du rækker ud efter de her hurtige retter, der skal i ovnen, eller hvad de nu skal. Men det er jo også det, du oplever i fastfoodindustrien og så videre. Og vi er jo til falds for det. Og det er jo ikke, det er jo også fordi, vi får det jo ikke at vide. Vi griber ud efter det, fordi vi kan huske, at det der, det smagte virkelig, virkelig godt. Men, så det er også, der er også en vis form for kynisme, men der er også et fravær af super information, synes jeg. Når man nu gerne vil have nogle kostråd, og man gerne vil hjælpe befolkningen med at leve sundere og forebygge sygdomme, så synes jeg også, man ligesom skal sætte dem i stand til at så kunne skelne, fordi vi har altså ikke lup med i supermarkedet.
Det minder mig om nogle af de snakke, jeg har hørt, og også de snakke, jeg har haft med speciallæge i almen medicin, Imran Rashid. Han har skrevet flere bøger, Tænd og Sluk, og det er ham, der også lavede det borgerforslag, som fik så mange underskrifter. Så hvis ikke det er blevet taget op, så kommer det til at blive taget op, der handler om skærmtid i folkeskolen, så vidt jeg husker. Ja. Og det er bare de gange, jeg har hørt ham, og det, jeg har talt med ham om, er jo også det her med, at dem, der designer computer og gaming og telefoner, det er nogen, der går ind og benytter den viden, man har om, hvordan man skaber lyst, sådan så man nærmest ikke kan lægge telefonen fra sig. Ja. Og det lyder bare lidt som om, det er lidt det, som madindustrien her også har gjort, har fundet af, hvordan man rammer det punkt i hovedet, der hedder bliss point, der gør, at vi har lyst til noget, der egentlig ikke er godt for os.
Ja, altså for eksempel, vi vil jo aldrig forbinde kartofler med sukker, vel? Men det er jo så det, vi ser i både fastfoodindustrien, men også i den her færdigretsindustri. Og det er den årsag. Ja, altså der er vi jo og jeg ved ikke, hvordan vi skal komme ud af, fordi vi jo, altså jeg må da også selv, jeg kan også selv falde i, altså omkring det der med at være afhængig af computer og telefon og alt muligt, man bliver grebet af det. Og så altså, men der er jo nogen, der er nødt til at sætte foden ned her. Tænker jeg.
Som en der er debattør, altså sundhedsdebattør, og du er også forfatter til den her bog. Ja. Tænker du så, at det er et personligt ansvar? Altså når vi har retter, der ligger i køledisken, som er designet til at gøre, at vi har lyst til at spise det, men teknisk set er det ikke så sundt for os. Er det individets ansvar, eller er det nogen andre, der skal ind og gøre noget?
Grundlæggende er det individets ansvar. Men jeg vil sige, at det har jo så taget et omfang, så det er efter min mening truer folkesundheden. Og det truer også vores sundhed og alderdom. Og derfor så jeg vil jo simpelthen starte i skolerne. Jeg vil sige, at man skulle have noget uafhængighed inden for både kostråd og forskning i det her, og også i formidlingen af det. Der skulle være total uafhængighed, og så skulle alle skolebørn have det her at vide, så de kunne stille sig kritisk. Og vide, hvad det er, der sker med kroppen, når man spiser eller og drikker og så videre. Sådan at, og så skulle de komme ud af folkeskolen med 10 super sunde opskrifter inde på harddisken, altså så de var klar til livet, ikke også, til at flytte hjemmefra, og så skulle de nok takle det. Altså det er sådan det her drømmescenarie. Fordi jeg tror ikke, at den almindelige dansker tænker over det her.
Så ifølge dig, hvad synes du, danskerne burde give afkast på? Altså når vi ser på
afkald på,
når vi ser på den mad,
det startede med egentlig. Ja.
Ja. Ja. Så hvad, når du ser på den måde, vi lever i dag, når vi snakker specifikt mad, hvad synes du så, vi skal give afkald på i forhold til den mad, vi konsumerer?
Ja, altså grundlæggende, så vil jeg gerne sige, at jeg er hverken fanatisk eller vildt afholdende eller sådan noget, fordi jeg mener også, altså er vi til Evas fødselsdag, ikke også, og der er lagkage og lys og sådan noget, jamen så er det, ikke? Og så nyder vi det. Men hvis vi til daglig gør os umage for at vælge de nærende råvarer, gerne økologiske, og laver god mad fra bunden, så må det være udgangspunkt til, jeg mener faktisk, at vi skal gå i en altså stor bue udenom alt det her færdig mad og færdigfabrikeret, manipuleret på alle mulige måder, siger jeg her. Men og så er sukker altså også en kæmpe synder. Og det er også, fordi sukker puttes i rigtig mange ting. Og i dag, den måde, hvor vi forarbejder vores hvede og raffinerer det og så videre, så kan man også sige, at sådan hvidt brød nærmer sig den samme. Du får den samme reaktion i kroppen ofte, når du spiser hvidt raffineret brød i forhold til som sukker. Det virker som sukker i kroppen.
Det er ret vildt.
Ja. Så der er mange faktorer, hvor jeg ikke tror, man tænker på det, og det er jo så det, man ser, at får man de der mange påvirkninger fra sukker, og får et ustabilt blodsukker osv., så dannes der mere inflammation i kroppens væv, altså betændelsestilstand i kroppens væv. Og inflammation er faktisk forløberen for stort set alle de mest kendte sygdomme i dag. Så det er sådan, altså hvis du siger, at hvis jeg må have lov at sige to ting, så er det sukker, og jeg gør opmærksom på, at alkohol er jo altså også sukker. Og jeg siger det også uden fanatisme, ikke også? Men det er en god ting, hvis altså for eksempel at indføre slik en gang om ugen for børnene eksempelvis, ikke? I stedet for at det er hver dag. Og det er også okay lige være opmærksom på, om der er sukker i nogle af de der morgenmadsprodukter, eller i madpakken i for stor stil og sådan nogle ting, ikke? Fordi det er faktisk vejen både egentlig til en uhensigtsmæssig vægtøgning, men det er også vejen til øget inflammation og så en lang række sygdomme.
Jeg kan i hvert fald sige, at for cirka, det har nok været en 3 år siden, der tabte jeg omkring 20 kilo.
Ja.
Og en af de ting, der virkede for mig, var kalorietælling. At man simpelthen, når man, der er jo apps, man kan downloade, hvor når man så står nede ved køledisken, så kan man lige scanne stregkoden, og så kan den sige, hvor mange kalorier, fedt, sukker osv. osv. Ikke? Og det er bare for at ligge i tråd med det, du siger her, Annette, i forhold til ikke at være fanatisk, at jeg tror, der er meget at hente i ikke at være fanatisk, men bare være bevidst om...
Det er det. Det er faktisk et rigtig, rigtig godt ord. Ja, at være bevidst.
Ja. Ja.
Men nogle gange, så skal vi jo også... Altså, så er det godt at give folk lidt hjælp på vejen, ikke? Os alle sammen. Altså, jeg havde også brug for hjælp dengang, da jeg var syg. Altså, jeg var ikke særlig bevidst omkring... Jeg synes, vi levede helt almindeligt sundt. Men bare nogle få ændringer, bevidste ændringer, det gjorde en kæmpe forskel. Og det er sådan det, jeg prøver at formidle her i bogen. Altså på en, synes jeg, en både positiv og optimistisk måde, fordi alle kan være med.
Og de her forskellige knapper, man kan dreje på, du kalder dem de syv aldersknapper.
Ja.
Det er sådan forskellige tilgange, som gør det muligt for en at få en vis indflydelse på ens aldringsproces, og som bygger på den nyeste forskning. Og vi har allerede været forbi sund mad, det er en af dem.
Ja.
Så er der bevægelse, der er energifabrikker, der er relationer, der er faste, der er søvn, og der er stress. Og mad nævnte du, inden mikrofonen blev tændt, som noget af det væsentligste.
Ja, det våger jeg i hvert fald at påstå. Og det er fordi, det her vi talte om, at det vi spiser, det, vores valg af mad hver eneste dag, det er faktisk det, der er råvaren for alle de ting, der dannes inde i kroppen af signalstoffer, enzymer, alt. Og det er faktisk også det, der er råvaren til alt det nye væv, der dannes og nye celler. Så du, altså det der med, at du bliver, hvad du spiser, den er ikke helt forkert. Så vi har også, altså, du får egentlig det tilbage, og vi ved det jo egentlig godt, fordi hvis vi har haft en glad aften i byen, ikke også, og hygget os virkelig med vores venner, og så vågner vi op næste dag, så er der jo en pris at betale, det ved vi jo godt, ikke?
Mm.
Men det er ikke altid, at for eksempel vores børn forbinder det med noget, de har spist, at de får det dårligt, eller får ondt i maven, eller et eller andet. Og det, der tænker jeg, at man godt kan hjælpe dem bedre på vej, med mere information, og også mere information om, altså, hvad vores mad gør ved dem. Ikke?
Og det har vi været forbi nu. Nu er nysgerrig på den her ting, der hedder relationer.
Ja.
Fordi det er altså også nogle af de her ting, der har indflydelse på vores aldringsproces. Hvordan har relationer indflydelse på vores aldringsproces? Udover at jeg ved, at nogle gange, hvis jeg sidder sammen med mine forældre, så kan jeg godt tænke, ej, nu føler jeg mig gammel en gang imellem.
Ja.
Men det er jo sådan, det er. Men sådan rent genetisk, eller hvad man siger, rent kropsligt.
Ja.
Hvordan har det så indflydelse på vores aldringsproces?
Altså, jamen, det har det, fordi det har det faktisk, hvis jeg sådan lige skal hoppe også videre til det med vores tanker. Fordi i det øjeblik, at vi omgiver os med mennesker, der vil os det godt, og som altså er gode og givende for os, så bliver vi opløftet, og så bliver vi glade. Og det er faktisk mega, det er faktisk helt vildt sundt. Og jeg kan måske også her give et eksempel, fordi hvis vi nu møder hinanden på gaden i morgen, og så siger, hej David, og så kigger vi hinanden ind i øjnene. Mm. Har du det godt? Ikke? Men jeg behøver egentlig ikke noget svar, fordi jeg kan ofte se i dine øjne, om du har det godt, eller om du er ked af det. Og når øjets celler reagerer så umiddelbart på vores tanker og vores følelser, så gør resten af kroppens celler det også. Og det er så der også, hvor de mennesker, vi omgiver os med, jo også ofte har indflydelse på vores tanker, på vores humør og på vores oplevelse af livet. Det er slet ikke, fordi der kan ske ting og sager, og vi kan miste nogle af vores kære, eller vi kan komme ud for noget, der gør os voldsomt kede af det. Men der er gode venner jo også ofte med til at så bringe os igennem, så vi får det bedre igen. Men vores følelser og vores tanker har ren fysisk indflydelse. Og jeg ved godt, at det er adskilt, det fysiske og det psykiske. Der var en franskmand engang, der hed Descartes, der lige skarnede igennem og adskilte det. Men det kan du ikke. Altså, det er en tænkt måde at gøre det på, fordi vores krop reagerer simpelthen på vores tanker og følelser. Mm. Og det synes jeg også er værd at tage med. Så det vil sige, altså det der med nu har jeg bare taget en dimension af det her med relationer, ikke også? Men jeg synes bare, det er interessant, at når vi er ude, vi kommer ud for noget alle sammen i vores liv, som er mindre sjovt, ikke? Og heldigvis forhåbentlig også en hel masse godt og sjovt. Men når vi står der i en eller anden enten sorgsituation eller krisesituation, så er det jo der, hvor og det at tale med nogen, med gode venner eller familie eller hvad det måtte være, altså det kan jo så hjælpe os til at se glasset som halvt fuldt i stedet for halvt tomt. Så vi kan hjælpe hinanden til den der, lige få det lille overskud, der gør, at vi klarer os bedre igennem.
Og det kan jeg kan sagtens forstå argumentet for, hvorfor det er en god idé at se glasset som halvt fyldt i stedet for halvt tomt. Og der er noget mentalt rart i at have den positive syn på tilværelsen, det er jeg helt med på. Men sådan rent aldringsmæssigt, altså sådan rent medicinsk videnskabeligt, hvordan er det, at det at have gode relationer og have et positivt syn på tilværelsen faktisk påvirker vores aldring?
Altså det gør det, fordi vi får faktisk både mere energi og overskud af det. Og den seneste forskning, der er lavet, det er sådan det er kinesisk forskning, og hvor man tog en stor gruppe ældre kinesere og kunne jo konstatere, at man fulgte dem over en længere periode. Man kunne så konstatere, at dem, der var sammen med andre mennesker hver dag og talte, og det behøvede ikke at være lang tid, de levede længere end dem, der sad helt alene. Og hvis nu spurgte jeg før, at jeg havde spurgt mig selv, dengang jeg rejste rundt i de her blue zones, er der noget, vi kan lære af det? Altså lige præcis det her, det mener jeg virkelig, vi kan lære noget af. Det mener jeg virkelig, vi kan lære noget af i forhold til vores ældre og gamle.
Mm. Ja. Og det er en god note to self nu her, hvor julen står for døren, ikke? Ja, at der er noget givetigt at hente i det her med, at det er godt at kunne at være sammen med, og nyde det. Ikke? Ja, der er noget sundhedsmæssigt.
Og jeg er også helt med på, at der er sygdomme, der gør, at man bare ikke kan se glasset som halvt fyldt og så videre og så videre, og så skal man jo selvfølgelig have hjælp, ikke? Altså det er ikke sådan, endelig, jeg vil bare nøde, at det skal opfattes som om, at det er sådan fix og færdig facitliste, for det er det bare ikke. Ja. Men det her, da jeg skrev bogen, så tænkte jeg meget på, at det, jeg havde lyst til, det var at dække sådan et kæmpestort, lækkert tag-selv-bord, Og så kunne folk jo tilgå det og tage det, de sådan synes, de havde brug for eller lyst til, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Det var sådan, tanken var.
Og Annette Harbæk Olesen, du er næringsekspert, du er sundhedsdebattør, og du forfatter til den her 7 veje til et langt liv. Og i forhold til de der ting, man kan gøre for at få en, eller skabe en sundere og bedre udgave af en selv, der tænkte jeg også, nu hvor jeg vidste, du kom på besøg, så bliver jeg nødt til at spørge dig om det her med, når man står foran en sæson, hvor der er influenza udenfor, ikke? Altså, jeg har set diverse kollegaer, der har haft sygedage, og jeg tror, at der er rigtig mange, der ligger for tiden, ikke? Mm. Jeg er nysgerrig som en, der ved rigtig meget om det her. Hvis jeg prikker dig på skuldrene og sagde, ved du hvad, jeg skal ikke være syg. Jeg vil gerne være så sund som muligt og alt det der. Hvad vil du så råde mig til? At undgå influenza?
Nu bor jeg et halvt år,
ja.
Men det, jeg selv gør, det er, at jeg sørger for at være godt tanket op med D-vitamin. Altså, jeg supplerer min gode mad. Jeg laver god mad til mig selv hver dag. Og derudover, så indtager jeg også nogle vældig gode vitaminer og mineraler. Og altså, lige præcis i forhold til det der, der er det efter min mening, det bedste, man kan gøre, det er at ligge godt hele vinteren igennem på D-vitamin. D-vitamin, det får vi jo normalt gennem solens stråler. Men her i Danmark om vinteren, der er det svært. Solen står lavt, det er mørkt, og det er trist hele vinteren. Det behøver det ikke at være, men det er det som oftest. Så vi danner ikke D-vitamin, som vi plejer, derfor skal vi tage det som tilskud. Og det er individuelt, hvad vi har brug for. Så det skal vi tage fat på. Og der var engang en læge, faktisk en overlæge fra Odense, der sagde i aftenshowet, at hvis bare alle danskere spiste tilstrækkeligt med D-vitamin året rundt, så kunne vi spare 16-17% på de samlede sundhedsudgifter i Danmark. Så vigtigt er det.
Så det var D-vitamin, du sagde?
Ja.
Det skriver jeg lige ned her.
Ja, gør det.
Og så er det være det sidste ord, og så vil jeg igen sige, bogen, den hedder 7 veje til et langt liv, Annette Harbæk Olesen. Det var en fornøjelse at tale med dig, og så vil jeg ønske dig alt muligt held og lykke i fremtiden.
Ja, tak skal du have.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.